Labadiena, studijoje Gabija Lunevičiūtė ir šiandien su manimi studijos viešne Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejaus muziejininkė Alicija Dzisevič ir kaip jau galbūt ir galite numanyti, šiandien kartu su Alicija keliausime po tas Vilniaus ir jo apylinkių vietas, kurios yra susijusios su garsiuoju poetu, romantizmo epochos atstovu Adomu Bernardu Mickevičiumi. Tai sveiki, Alicija.
Labadiena, labadiena visiems.
Kada aš studijavau žurnalistiką, tai buvo Bernardinų gatvėje, nuolatos tame kiemelyje būdavo labai didelės lenkų turistų grupės, kurios eidavo tikrai ne į žurnalistikos institutą, bet eidavo į Adomo Mickevičiaus muziejų, pas jus. Ir dėl ko tas muziejus yra įsikūręs būtent Bernardinų gatvėje?
Jeigu apie turistus, tai mes turim 3 kart per metus didelį užgriovimą, tai gegužės 3-ąją dieną, Lenkijoje ilgas weekendas per Dievo kūną šventę ir per mokytojo dieną. O ateina turistai todėl, kad mūsų muziejus įsikūrė dėka to, kad 1911 metais namas buvo parduodamas. Ir įsigijo jį tas žmogus, kuris maža kad turėjo pinigų, bet mylėjo tikrai Mickevičių ir jo kūrybą. Tai buvo Jonas Konradas Obstas, kuris apsigyveno su žmona ir su motina šitame pastate, o keliuose kambariuose įkūrė privačią ekspoziciją, kuri buvo skirta Adomo Mickevičiui kūriniui ponui Tadui.
Mhm. O tas pats namas ten gyveno Mickevičius, taip tikriausiai yra?
Taip. Jis gyveno, bet liūdėjimas apie tai, kad jis ten gyveno, yra vienas labai kropštus ir nelabai tikras, o kitas labai toks paviršutiniškas ir tikrai tikras. Pirmas liūdėjimas tai yra Mickevičiaus draugo Antono Edvardo Odinico atsiminimai, kuriuose jis rašė, kad Mickevičius šitame pastate nuomavosi kambarį, kuriame jis perrašinėjo ir ruošė spausdinimui gražiną. Mhm. Jam padėjo tada tas draugas Antonis Edvardas Odinicas. Tai buvo pagal Odinicą 1822 metų, kažkur tai gegužė, birželės, maždaug toksai laikotarpis.
Žodžiu, trumpai jis ten pagyveno.
Taip, tai pagal Odinicą ir įrodymų kitų negu žodžiai Odinico jo žodžiams visiškai nėra. Bet yra vienas liūdėjimas Mickevičiaus kito draugo, Ježovskio, kuris rašo apie tai, kad jis ir Domaika apsigyvena šitame pastate, šitame name, 2 kambariuose ir po kiek laiko jis ieškojo guvernerio vietos ir jam padėjo tas ponas Bučkovskis, mhm. kuris buvo to namo savininkas, kuriame mes su tavimi gyvenome. Taigi Mickevičius tikrai gyveno, tik tai išeina nelabai aiškus dalykas dėl datos.
Mhm. Nu, bet faktas, kad gyveno ir muziejus įkurtas ne šiaip sau kažkur, ten name, kuris ten kažkuriuo metu tikrai gyveno. Šiaip Vilniuje yra, kaip ir kituose miestuose, tikrai daug visokiausių atminimo lentų, ženklų, kur parašytos datos, bet dažniausiai žmonės eina ir praeina, nepastebėję, kad tos lentos yra, nu bet jau Mickevičiui, tai ir jisai čia gyveno, ir čia kūrė, ir čia kalėjo, tai jeigu taip būtų galima kažkaip sudėlioti Vilniaus žemėlapį per Mickevičiui kažkokias tai vietas, kur yra tos lentelės, gal galėtumėte vardinti keletą?
Žinoma, iš viso lentų, jeigu gerai paskaičiavau, tai yra 11 Mickevičių, tai
jis
yra rekordininkas, tikrai. Ir jos yra įtvirtintos, įmūrytos tose vietose, kur tikrai Mickevičius kažką tai darė, rašė, kalėjo, kaip jūs pasakėt. Taigi, jeigu iš vis pradėt nuo Mickevičiaus ir jo apsilankimo Vilniuje, pirmo susipažinimo su Vilniumi, tai bus 1815 metai, mhm. kai Mickevičius atvyko 16 būdamas į Vilnių tam, kad taptų Vilniaus universiteto studentu. Pirmasis namas, kuriame jis gyveno, neturi lentos ir turi preliminarią vietą, kur jis yra arba jis buvo. Nes greičiausiai, kad pirmas namas, kuriame Mickevičius apsistojo, tai buvo Bukšos namas, o Bukšos namas tai namas, kuriame šiandien mes turime mokytojų namus.
Ai, o kas tas Bukša mums čia svarbu šitą istoriją ir nelabai?
Čia yra aludaris, kuris prarado savo turtą po truputį, prasiskolino, bet gavo teisę gyventi tame name. Ir netgi turėjo tokį kaip vadovaujantį žmogų, kuris tapo tokius ir sargų, ir valdytojo namo, nes namas buvo gan didelis. Mes dabar turim aukštesnį tą namą.
Mokytojų namus.
Taip, nes buvo jis dviejų aukštų, dabar mes turim truputį pristatyti kitų aukštojo, bet Mickevičiaus metais tai buvo tikrai labai išvaizdus, prašmatnus namas, buvo 25 dideli kambariai, 9 maži, buvo 25 koklinės krosnis, buvo didelės arklydės, 10 arklių galima ten buvo laikyti, taigi nu, tikrai gražus namas ir turėjo rožinį fasadą. Taigi,
rožinės spalvos fasadą, kas mane pažįsta, tai žino, kad rožinės spalva man labai patinka, tai čia man labai įdomi informacija, taip.
Mickevičius ten turėjo pragyventi 5 pirmas dienas, o po to jis apsistojo pas savo bendrą pavardininką. Kai kurie sako, kad tai giminė buvo, bet greičiausiai, kad tai buvo tiesiog bendra pavardė žmogus ir tai buvo fizikos, matematikos dekanas, kunigas Juozapas Mickevičius. Pas Mickevičių Mickevičius gyveno apie 2 metus iki 1817 metų.
Ir kur tai
ir
buvo?
Po to, tai buvo Skapo gatvė. Ir jeigu prisiminsim Tivolio restoraną ant Antakalnė, tai sūnus tų Tivolių, kurie turėjo tada restoraną Rojus ant Antakalnė, atsiminė, kad jam pasakė Lauryno Putkamerio sūnus, kad Mickevičius gyveno tokiu būdu Skapo gatvėje, kad langai jo išeidavo į Skapo būtent gatvę. Ką mes žinom dar apie tą kambarį šitame pastate Mickevičiaus, žinom, kad Mickevičius ten gyveno labai kukliai už pertvaros, už tokios širmos, galėjo naudotis turtingą biblioteką Juozapo Mickevičiaus sukauptą. Ten gyveno dar sesars Juozapo Mickevičiaus sūnus Rakint arba Rabint, neišliko tikslingos pavardės. Tai buvo 5 klasės moksleivis Vilniaus gimnazijos. Ir kartais apsilankydavo 2 dar kitos sesars Juozapo Mickevičiaus sūnus, Hrenaškevičiai.
Dar norėčiau pasakyti, nes tikrai ne visi žmonės žino, kas yra tie Tivoli ir apie kokius mes čia sodus kalbam, kad Tivoli sodai, kurie garsėjo, kiek aš žinau, ir restoranu, ir alyvomis, kad tenais jau labai daug augo ir labai kvepėjo alyvomis, tai buvo toje vietoje, na, Antakalnio gatvės pradžioje, kur yra lietuvių, na, netoliese lietuvių literatūros institutas, kur yra rašytojų namas tas vadinamasis, kur yra kavinaitė tokie trys pušelės, kad va, ta va, vieta yra buvę Tivoli sodai.
Tai liktai savininkai trijų pušelių ir teigia, kad dalis sienų išlykė iš ano
pastato. Kažką sakė, aš ten lyg ir bandžiau suprasti, kuri ten ta siena, bet lyg ir nepavyko, bet žodžiu tenais.
Jo, ir Tivoli savininko žmona buvo be galo gražiai. Taigi mūsų jaunieji vyrai labai dažnai apsilankydavo Antakalnėje, todėl, kad norėjo pasigražėti ir gražią ponę.
Tai ir Mickevičius?
Žinoma, Mickevičius buvo labai palankus
grožiui
moterų, netgi per daug. Jis pats teigia, kad jis yra per daug.
Pats kentėjo nuo to. Nu, čia jau kita tema, turbūt pratesim kitą kartą apie tas jau moteris. Bet gerai, gyveno Skapo gatvėje pas kunigą Mickevičių, o toliau kokios svarbios vietos?
Antonijus Edvardas Odinicas teigia, kad po išėjimo iš Juozapo Mickevičiaus būto, nes jis susirgo ir šeima pradėjo įtarinėti, kad galbūt Mickevičius galimai tykojo po
mirties gauti jo, kažką, namus.
Tai, arba namus, arba dalį kažkokio tai palikimo. Tai Mickevičius nenorėjo tokios konfliktinės situacijos ir išsineždino iš ten ir Odinicas teigia, kad išsineždino pas Čečio, ta apsigyveno konsistorijos namuose arba bursos namuose arba invalidų namuose arba biskupų namuose, kuris jau šiandien neegzistuoja, bet mes žinom, kad jis buvo prie Varpinės katedros aikštėje. Tai buvo milžiniškas pastatas, 58 metrai ant 11 metrų 3 aukštų, 2 durys išeidavo į katedros pusę ir ten gyveno labai daug studentų iš Vilniaus universiteto. Buvo keletą įstaigų, netgi su klaustuku galėjo būti alaus gerykla.
Gerykla ar darykla? Gerykla. Priežis katedra, labai gražu.
Jo.
O čia yra ta vieta, kur jeigu mes žiūrėtume katedros aikštėje, yra raudonom linijom pažymėti kontūrai pastatų ir gynybinės sienos, jo. Tai vat vienas iš tų kontūrų.
Prie varpinės yra pažymėta, yra... o geriausiai jis matomas yra ant to maketo, kuris yra dabar pastatytas prie įėjimo į aikštę iš valdovų rūmų pusės. per gatvę pereiti per semaforą ir galima pasižiūrėti ant luito tokio didelio
granitinio. Tai matosi, kur buvo ta bursos ar namai.
Taigi, Mickevičius pagal Audinicą turėjo apsigyventi ten.
O kas tas Audinicas, aš galvoju, čia biografas koks nors.
Antonis Edvardas Audinicas gana įdomi asmenybė, nes jis buvo jauniausias iš visų filomato filaretų ir truputį filomatai filaretai jį globojo, prižiūrėjo, kad jis padarytų pamokas, pasakykim taip, arba parašytų kažkokią tai kūrinę. Ir jis labai nusikalto. 1858 metais į Vilnių turėjo atvykti caras Aleksandras II.
Taip.
Ir tą progą vilniečiai labai tikėjusi, kad gal kažką tai gero galima jam pateikti, suteikti, dovanoti, kad jis sutiktų atlaisvinti truputį caro naštą valdžios ir gal sutiktų, pavyzdžiui, atkurti Vilniaus universitetą. Arba pastatyti Mickevičiui paminklą, nes 58 metai, tai Mickevičius jau 3 metai kaip miręs.
Ir ką padarė Vilnius?
Ir jie sukūrė tokį albumą, knygutę, kurioje parašė labai gražių kūrinių apie carą, koks jis geras ir nuostabus. Ir Audinicas ten įdėjo patį tokią nulankiausią eilėraštį. Ir kai caras nieko nepadarė gero, tiesiog priėmė dovaną, padėkojo ir išvažiavo, tai, žinoma, nusivylimas buvo milžiniškas. Ir ant visų žmonės pyko už tokį elgesį, kam jie tą carą taip pagyrė, bet daugiausiai pyko ant Audinico, kuris buvo paties Mickevičiaus draugas.
Ir jis ten tokį tailę raštuką parašė labai tokį nuolankų.
Šičkrulės tvobožą, tai ateik Dievo karalystė, tai Dievas, tai caras. Nu tai kaip taip galima apie carą? Žinoma, kad Audinicas labai kentėjo kryžiumi, Šventų Jonų bažnyčioje gulėjo, net dukra jam sakė, tėveli, kaip tu galėjai. Nu, bet Audinicas savo žodžio atgal pasiimti, nežinoma, negalėjo. Ir tam, kad atkurti savo gerą vardą, jis parašė atsiminimus apie save ir Mickevičių.
Tai
ir
va,
tam
surašė
viską gerą apie Mickevičių. Ir jis rašė eiles, bet kūrė irgi prozą ir ta jo proza yra geresnė negu jo eilės. Dėka jo lengvos plunksnus mes galim papasakoti tokią gražią istoriją, kaip Mickevičius įsimylėjo Marylę Verščiakaitę. Kad jis ėjo į kambarį, kur buvo patiesta graži, išlyginta, va tik tai balta, nuostabi graži suknelė.
Tai jis pirmiausia suknelė įsimylėjo, tik po to.
Tai žodžiai ir istorija pateikta Audinica. Mes nežinom, ar jinai tikra. Nes Audinicas prifantazuodavo, kad tik tai įtikti žmonėms, kurios nuskriaudė tuo, kad parašė eilėraštį, kuriame gyrė carą.
Nu visiems norėjo įtikti ir carą, norėjo įtikti ir žmonėms. Supratau. Gerai, mes jeigu eisim per visas 11 vietų, kur kelias dienas gyveno Mickevičius, tai labai ilgai kalbėsimės. Bet gal yra kažkokios tikrai tokios svarbiose gyvenimui vietos, tarkime, yra tokia lenta Bazilijonų vienuolyno kieme. Iš karto sakau, nežinantiems, kad Bazilijonų vienuolynas yra netoli Aušros vartų, pro tokius vartus įėjus ir ten iš vienos pusės dabar yra ICM-os mokykla, ar ne, aukštoji. Ir tenais yra lentelė, kad čia 1823 metais kalėjo Adomas Mickevičius. Kas čia per istoriją?
1817 metai Mickevičius ir draugai susikūrė pogrindinę studentų organizaciją. Organizacijų kurti negalima buvo, to labiau pogrindinių. 1822 metais caras uždraudė visas organizacijas ir tada ta organizacija oficialiai išsiskyrė, bet praktiškai jie visi žinojo, kad ta organizacija lygtai ir yra, santykiai tarp jų buvo, jie kažką tai darė, bandė ir taip toliau. Ir caro valdžia apčiopus tai, kad buvo kažkokia ta organizacija, nusprendė tą organizaciją ištraukti į dienos šviesą ir galbūt nubausti juos visus ten, kūrusius tą organizaciją taip, kad kiti nenorėtų to daryti. Ir buvo parengtas procesas Filomato Filaretų, kuriam vadovavo Novosilcevas. Mykolojas Novosilcevas, kuriam labai rūpėjo atgauti savo prarastas pozicijas irgi caro dvare, nes jis buvo caro draugas, vaikystės draugas, o po to santykė atšalo ir jis labai stengėsi kažkaip tai įtikti carui. Ir procese buvo tardoma apie 300 žmonių Vilniuje, jaunų vyrų. Buvo suimta virš 150, parašyti tomai bylų, kur turėjo kiekvienas jų atsakyti klausimus tam tikrus. Prisipildė ne tik kalėjimas Vilniaus. 9 Vilniuje esantis vienuolynai buvo paversti kalėjimais ir užpildyti žmonėmis. Visur buvo daug kalinių. Jeigu mes sakom, kad filomatai tai yra tik vyrai, tiek berniukai, nes labai jauniai buvo tie vyrai, tai filomačių moterų lygtai ir nebuvo, bet kai moterys susibūrė tam, kad padėti tiem kaliniam, savo broliam, savo mylimiesiams, tai apie tas moteris kartais kalbama, kad jos buvo filomatės. Tai irgi moteris, nu, kurios norėjo padėti tiems savo įkalintiems vyrams. Pripildyti vienuolynai po truputį pradėjo tuštėti po to, kai jau buvo atrasta, kas yra tikras kaltininkas ir daugiausiai kaltas buvo pripažintas Tomas Zanas, jis visą kaltę priėmė ant savęs, Suzinas ir Čečotas. Trys žmonės buvo paskirti atlikti bausmę kalėjime Rusijoje ant Uralo, Orenburgas ir aplink, o dar apie 20 žmonių buvo ištremta į Rusiją ir jie turėjo dirbti Rusijos imperijos labui, Rusijos imperijos teritorijoje. Tai jie buvo ištremti, bet nebuvo kalinami Rusijoje. Tarp tų ištremtų atsirado ir Mickevičius, kuris su Sobolevskiu įsodintas į kibytę, buvo išvežtas į Rusijos teritoriją, Petersburgas, Maskva, Odesa, Krymas, jis ten keliavo ir ieškojo savo darbo vietus, laukė paskirimo, nes turėjo būti paskirimas, bet nesulaukė, bet sulaukė galimybės gauti užsienietišką pasą. Ir su to Rusijos imperijos piliečio pasą. Su, jis iškeliavo į Europą ir visą gyvenimą turėjo tik tai tą vieną pasą. Kelis kartus gyvendamas Paryžioje, Prancūzijoje, stengėsi gauti Prancūzijos pilietybę, bet nei karto jam nepavyko. Jis iki gyvos galvos liko Rusijos imperijos piliečių.
Mhm. Tai va dėl to ir štai tokiu būdu jis ir kalėjo tame vienuolyne, bazilijonų vienuolyne, kuris buvo paverstas kalėjimu.
Taip.
Jūs užsiminėte apie Tomą Zaną. Kas gal šiek tiek yra domėjęsis filomatų, filaretų veikla 19 amžiaus Vilniumi universiteto gyvenimu, tai galbūt jį yra girdėjęs, bet pavyzdžiui, aš Tomą Zaną esu girdėjus iš to, kad aš žinau, jog Mickevičius gyveno jo name Literatų gatvėje. Ar aš nieko nesupainėjau?
Literatų gatvė buvo Piaseckių namai,
o tai
Zanas ten gyveno su broliu.
Ai, bet ir ten irgi gyveno Zanas.
Taip, jie supratum. Gyveno visur, vienas pas kitą, jie keitė butus ir jeigu bandyti atspėti, kas kur kada gyveno ir padaryti tokią žemėlapį, tai visas Vilnius būtų išbarstytas tokiais punktukais, kas kada, pas ką ir kokiu būdu. Nes Mickevičius, kai baigė studijas ir išvyko į Kauną dirbti, berniukų mokykloje, jis grįždavo dažnai gana į Vilnių ir jis nenomavosi savo nuo savo būtą.
Tai pinigų neturėjo?
Ne tik neturėjo pinigų, žinoma, taupė, bet jis turėjo daug draugų, neturėjo daug pinigų, turėjo draugų jo. Ir tie draugai pasiskirstydavo šiandien pas mane, rytoj pas tave, kitą dieną dar pas kažką. Tai. Ir pažiūrėti, atrasti, kur Mickevičius kada gyveno, yra be galo sunku. Bet senieji vilniečiai, kitiem vilniečiams perdavė žinę, kad va šitam pastatam Mickevičius tikrai gyveno. Netgi turėjo tokią porą lenkų iš turistų iš Lenkijos, kurie užsimanė įsigyti būtą senamestėje ir pradėjo juoktis, kad ponia, kuri pardavinėjo būtą, kai sužinojo, kad jie lenkai, tai pakelė kainą ir paaiškino, kad čia tikrai gyveno Mickevičius. Ir įrodyti, kad tai netiesa yra praktiškai neįmanoma.
Nes jis visur galėjo gyventi. O dabar dar tokia yra viena vieta, man atrodo, tikrai labai įdomi, kur nėra jokio ženklo apie Mickevičių, bet tenais yra paminklas skirtas Mickevičiaus amžininkui, kartu Vilniuje gyvenusiam tokio pat masto poetui, tai yra Julijui Slovackiui. Tai yra Pilies gatvė 22 numeriu pažymėto namo kiemas, kitaip pasakius Naručio restorano viešbučio kiemas, kam būtų paprasčiau. Ir čia yra tokia viena istorija, kaip ta vieta, kur gyveno Slovackis, yra susijusi su Adomu Mickevičiumi ir jo įkalinimu. Galbūt galėtume ją prisiminti trumpai.
Adomas Mickevičius buvo poetas. Poetas nori kartais pasirodyti. Mickevičius laikais buvo labai madingi literatūros muzikos salonai ir ten žmonės susiburdavo, galėjo pasikalbėti, pasiklausyti muzikos, pasigrožėti gražią moterį, tokiu niekada Vilniuje nebetrūko ir galima buvo pasiskaityti poeziją. Mickevičius buvo salonų liūtas, jis mokėjo įtikti damoms, jis mokėjo pasakyti gražų be galo komplimentą, jis mokėjo pasiskaityti poeziją, jis mokėjo improvizuoti. Improvizuoti tai yra sakyti poeziją, pasiruošus praktiškai keletą minučių. Tu gauni kažkokią tai temą iš kokio tai žmogaus, pagalvoji, šiek pasiruoši ir gali kalbėti poeziją tą temą. Tai Mickevičius tokia gebėjimą turėjo, lenkų kalba jis galėjo improvizuoti poeziją, prancūzų kalba galėjo improvizuoti prozą, poetinę prozą. Ir tokiais gebėjimais jis pagarsėjo Vilniuje, po to pagarsėjo labai labai jau po viso pasaulį išvežę žinę rusai, kurie klausėsi Mickevičiaus Maskvos ir Petersburgo salonuose. Ir pirmieji bandymai tai buvo Vilnius. Ir būtent salonas kolegium medicum, tai yra būtent tie pastatai, kur gyveno profesoriai. Ten gyveno Julijaus Slovackio
tai
tėvas,
22,
o po to patėvis ir jo naujoji šeima. Nes patėvis turėjo dvi dukras, Aleksandrą Hersiliją, tai buvo Augustas Beky, kuris buvo po to užmuštas, trenktas per kūnų šitame kieme. Ir palaidotas ir tėvas Slovackio, ir patėvis Rasuose. Jo. Taigi Mickevičius, ten buvo salonas, vedė į motiną Slovackio, ir Mickevičius ten galėjo pasisakyti, pasirodyti ir paskaityti
dėmesio
savo
gauti.
Poeziją. Taip.
Taip, bet yra kita dar istorijos dalis, kad kaip atsidūrė Mickevičius kalėjime, kad yra kalbama, pikti liežuviai plaka, kad jis buvo išduotas ir vienas iš tų išdavikų, tai buvo tas pats Liudvikas Bekiu, pas kurį jisai tenais užsimdavo savo poezijom ir prozom. Ar čia tiesa ar nelabai?
Tiesa ar ne, tikrai pasakyti negalima, todėl kad versijų yra labai daug, bet mes apie tai kalbame, todėl kad Mickevičius vėlinėse, tai yra literatūros kūrinys, taip parašė.
Ir ten yra labai tokia įdomi, žodžiu, tas Liudvikas Bekiu, kuris kaip kalbama, bet neįrodyta.
Augustas
Bekiu, kuris lyg ir galėjo išduoti tą Mickevičių, bet nebūtinai. Jisai buvo gydytojas, na, jisai buvo medicinos dėstytojas, profesorius. Ir vėlinėse yra veikėjas vardu daktaras. Čia yra jo vardas iš didžiosios raidės daktaras. Ir va tas eilutės, tai aš net mintinai moku apie tai, kaip ir nutrenkęs taiga jį suprasti negali aplinkui, kai yra žaibo laidžiai keli, ar ne? Ir iš tiesų tas prototipas to daktaro ir yra Bekiu, kuris buvo nutrenktas kamolinio žaibo įliekusio per orlaidą, jeigu aš neklystu, per langą.
Versijų vėl labai daug, yra pro stogą, yra pro langą, nes Hersilija gavo randą nuo stiklo dūžusio, tai gal pro langą, gal skersvejis kažkaip. Tai versijų yra daug, tikrai kelio net kursim. Bet apie Bekiu turiu pasakyti, kad Bekiu nuodėme buvo tokia, kad jis priejo pensijinio amžiaus ir bandė gauti kuo geresnę pensiją ir jis minė slenkščius, ėjo pas Novosilcevą prašyti pensijos geresnės sąlygų. Ir žinoma, tie žmonės, kurie stebėjo, kaip vyksta procesas, matė, kas ateina, kas išeina iš Novosilcevo būto ir žinoma, pamastė apie Bekiu nelabai gražių dalykų. Bet to buvo rastas pažįstamo raštelis daktarui Beky su prašymu perduoti jam pinigus ir sudeginti raštelį, o Beky tą raštelį nunešė Novosilcevui. Taigi, žinoma,
tokių įtarimų.
Nebenuodėmės, žinoma, buvo, bet kad būtų išdavikas, jokių įrodymų tikrai nėra.
Pačiai pabaigai, mes prieš laidą kalbėjomės apie Mickevičių ir aš tikslinausi, ar buvo taip, ar buvo čia kitaip, nes ir taip gali būti parašyta ir kitaip. Ir jūs labai gražiai prisiminėte keletos žmonių dialogą, na, citatą apie tą Mickevičiaus gyvenimą. Galbūt galit jis į dabar pačiai pabaigai pasakyti.
Tiesiog Mickevičius yra ant tiek didis poetas ir ant tiek daug žmonių paliko apie jį atsiminimus, kad tas Mickevičius kiekvieną mūsų tampa mano Mickevičium. Kiekvienas turite savo Mickevičių, apie kurį gali pakalbėti, kad jis gyveno būtent čia, kad jis rašė būtent taip, kad jis mąstė būtent taip. Taigi apie tą Mickevičių geriausia ateiti į muziejų su savo Mickevičiumi, gal išeiti su mano Mickevičium, todėl kad tai yra tikrai žmogus, kuris gyveno ir labai glaudžiai yra surištas su Vilniumi ir yra davęs Vilniui labai daug ir Vilnius jam be abejo irgi davė labai daug. Taigi Mickevičių yra daug. daug.
Mickevičių yra daug ir kas 100% yra žinoma, kad Mickevičius gimė ir kad Mickevičius mirė, o tarpe, kuriuose vietose, kada su kuo bendravo, kalbėjo ir kur gyveno, tai čia versijų irgi yra labai daug. Na, iš tiesų, mūsų pokalbis yra labai įdomus ir aš matau, kad mes jį tikrai galime pratesti, nes dar liko nepaliestos ir filaretų, filomatų lankytos vietos ir kur jie bendraudavo, kur švesdavo, kaip švesdavo, kuo yra svarbus Mickevičių pienas, pavyzdžiui, irgi tai aš čia tokia intriga pasakysiu. Dėl to su jumis, Licija, pasikalbėsime ir kitoje laidoje, nes man atrodo, kad klausytojai tikrai bus labai įdomu pasiklausyti jūsų daugiau istorijų. Primenu, kad šią laidą galite išgirsti kiekvieną šeštadienį 10:30 ryte internete, bet kuriuo metu. Kitą savaitę taip pat kalbėsime su Alicija ir šiandien, na, pilnai pristatysiu studijos viešinę, pas mus lankėsi Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejaus muziejininkė Alicija Dzisevič. Su jumis bendravo aš, Gabija Lunevičiūtė, ačiū jums, Alicija.
Ačiū.
Ir iki kitos savaitės.